baina izuturi.
Bueno, zenbat kantu idatzi ote diren eta abestu ote diren bihotzaren inguruan, ezta? Bueno, bai, jarri gaitezen begira, bihotzari begira jarriko gara. Bueno, egunero egin beharko genuke, eh? Baina badakizu, beti hemen ba, mundu mailako nazioarteko egunen bat badugula eskutartean, eta gaurkoa da hori, bihotzaren munduko eguna da. Prebentziorako eta gure burua ere behar den bezala zaintzeko eguna ere bada. Bueno, ba, gaurko egun honetan, ba, sortzetiko kardiopatia duten, bueno, ba, aur eta gaztei eta hauen familiei, ba, laguntza emateko elkartearen gana joko dugu. Bihotzez elkarteko lagunak hemen gurean, gaurkoan. Josune Tokerorekin, ba, egingo dugu berela tartetxo berezi bat. Kaixo, Josune, egun hon?
Kaixo, egun hon.
Iepa, zer moduz?
Oso ondo.
Bueno,
gaur bihotzaren aziorteko eguna ospatzen.
Hori da, hori da. Bueno, ala ere, esaten dugu moztala xe, nik uste dut bihotzari erreparatu beharko geniokela iaia egunero, ez da?
Bai, 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 bai.
Bueno, hoxe, gero aipatuko ditugu, aste buru honetarako bereziki bihotzez elkarteko lagunek antolatu dituzuen ba, jardunak eta jardurak zeintzuk izango diren, baina, hoxe, Josune, konta eguzu, zuen eguneroko lana ere nabarmentzekoa da?
Bai, bueno, gu hori esan dezuna sortzetiko kardiopatien elkartea gara, eta egiten deu lan egunero, ba, bueno, ume hauei eta gaztei eta haien familiei akompainamendua emateko, eta bizitzako etapa guztietan. Azkenen gu bilatzen deuna da bizikalitatea hobetzea.
Sortzetik edo jaiotzen direnetik kardiopatia pairatzen duten aurreta gazte asko dago? Josune?
Bueno, ba, bueno, estatu mailan urtero euneko bata izaten da sortzetiko kardiopatia batekin jaiotzen diren umeak. Eta Euskadi mailan gutxi gora bera urtero 175 ume jaiotzen dira sortzetiko kardiopatia batekin.
Bueno, 175, bada kopuru bat. Ez dakit, bueno, ba ote dakigun edo ba ote dakiten adituek honen jatorria edo zergatik sortatzen den hori, horren inguruan zerbait azaltzerik bai?
Bueno, horren inguruan oraindik ez dakite asko, osea investigazioa oso garrantzitsua da jakiteko ea nondik datorren. Batzuk izan daitezke sortzetiko kardiopatia asko dare. Ordun batzuk izan daitezke genetikoki eta beste batzuk ez. Orduan, bueno, hor investigazioa oso garrantzitsua da.
Bai, ze, hoxe ba, genetikoki askotan edo gaixotasun bat pairatzen dugunean, agian beti ere erro horri begira jartzen gara, ez? Agian familian beste norbaitek izan ote duen edo bate duen, pixkat genetikalari begiratzen zaio, ez? Baina ez daukela beti, ez diogula beti hildo horri heldu beharrik, ez?
Hori da, bai.
Bueno, hoxe, eta zuek bizikalitate hori hobetzen saiatzen zarete, egunero, sanitartekoak ere albuan dituzuela noski.
Bai, gu azkenen hori egiten deuna da ba, familiekin lan asko, eta gurutzetako ospitalean egoten geha, han psikologo bat egoten da behaiei akompainamendua emateko. Momentu horiek oso zailak izaten die.
Nola kudeatzen du sanitarteko batek horrelako egoera bat?
Oso zaila izaten da, beti pertsona bat egon behar da horre usten eta lagutzen. Oso momentu zailak izaten die, azkenen zure umea jaio berria edo urte gutxi batzuk dauzke, edo gaztea dana ere, ba, azkenen ebakuntza bat iten ari diote ez da. Ta hori familientzako eta gurasoentzako oso zaila izaten da.
Bai, bereziki gainera hori da, ez? Bueno, ba, aurrekin edo gazteekin, noski, adin guztietako eta maite ditugun pertsona guztiei ba horrelako zerbait gertatza bali mazaie, ba, kezkatu egingete gaitu, ez da, egora horrek, baino, areta gehixeago agian, ba, gazteak direnekin, ez, edo aurrekin.
Bai, azken baten, ba, bueno, aurrak direnekin, osa txikitxok, ba, baitare behaiekin lan egin behar da preparatzeko, ba, bueno, ebakuntza hori aurre egiteko, nola eramateko eta pauta batzuk emateko. Horretarako normalen, ba, bueno, gu psikologak egoten die, ba, pauta batzuk emanez, eta bueno, momentu horiek errazago egiteko.
Aipatu duzu, Euskal Herri mailan egun 175 kasu daudela, esan duzu?
Bai, gutxi gora bera urtero 175, bai.
Urtero. Ikerkuntza lana ere ezinbestekoa da, eta hortan bai. Sakondu beharra dago. Ari gara, edo ari dira aurrera pausuak ematen, bide horretan, edo zer, Josune?
Bai, bueno, aurrera pausok badare, baina oraindik asko dago egiteko eta ikertzeko.
Bueno, gaurko egun honekin bat eginaz, zuen elkarteak gaurkoan ez dakigu bereziki, baina badakigu asteburuan mintzat bai, ez? Hainbat jarduera martxan jarriko dituzuela.
Bai, gu asteburun jardunaldik eramango ditugu aurrera eta aurten izango die bizitza osasungarriaren ingurun. Eta bueno, hor familientzako zuzenduta daude eta goiz guztia egongo gea hor, ba bueno, pauta batzuk ta tabaren zuten kardiologa desberdinei, bihotzeko psikologari eta bueno, hor egongo gea bai.
Pauta hoiek, diozun pauta hoietako batzuk iPad tuko bazenitu edo zertan sakondu beharko genuke edo bakoitzak zeri erreparatu beharko lioke?
Bai, zentzu horretan psikologak emate dituzten pautak.
Bai, bai, alegia jardunaldi horietan zer da pixkat sakonduko duzuena eta gero bai. Gutako bakoitzak zer egin beharko luke bere eguneroko horretan, ez? Osasuntxu bai. Egon dadin eta bueno, nola kudeatu behar dugu gure bihotza?
Bai, ba bueno, ingo diogu erreferentzia ariketa fizikoari, hau oso garrantzitsua da azkenen gure bihotza zaintzeko, ariketa fizikoa egin behar da eta jakin behar da nola egin, azkenen kardiopatia bat balin badaukezu, ba bueno, jakin behar da nolako ariketa fizikoa egin. Beste alde batetik baita ere, ingo zaio erreferentzia elikadurari. Nola jan, ze elikadura osasungarria izan behar dugun, ze dieta izango behar dugun gure egunerokotasunean, eta abar. Eta gero beste alde batetik baita ere egingo zaio erreferentzia, ba, nola prestatu seme alabei urrengo ebakuntzarako.
Alegia, hori izango dira bizkatxo bat hiru zutabeak edo, ez da?
Bai, hori da, bai.
Josune, kardiopatia bat pairatzen duen pertsona batek gero bere eguneroko bizitza horretan, ez dakit, jasaten ez dugunok, baino modu apalago batean bizi beharra daka, edo ez dakit, neurri zehatzagoak hartu behar ditu, bizitzan nolabait baldintzatuta du, edo zer?
Bueno, bizitza normala egin dezake beti ere, jakinda ze kardiopatia dauken bakoitzak, eta bueno, jakin bere bihotzai bakoitzak entzunin behar dio. Orduan, taupadei entzun behar zaie, jakin behar da noiz gelditu, nola egin kirola, eta bueno, berez, izan dezakete bizitza normala, baino hainbat gauza kontutan hartuta, eta batez ere ba bihotzari entzunez.
Bueno, gaixotasun hau jakitera emateko, zeren egia da, ez? Agian modu orokor batean definitzen dugu, baina bueno, kasu zehatzak eta bereziak ere badaude, guzti horretarako antolatuta daude ba jardunaldi hauek asteburukoak, non egongo zarete edo zein tokitan ba ikusal izango zaituztegu?
Bueno, jardunaldiak aurten ere aurrek urten online izan ziren eta aurten ere pandemiaren ondorioz baita ere, ba bueno, online egingo ditugu eta parte hartzeko ezinbestekoa da inskripzioa. Ordun gure webgunean bihotzez.org hor blogan ateratzen da nola apuntatu, nola eman izena eta dena izango da hori, Zoom bitartez online eta goizten izango dira, 9:30etatik ordu batak eta laurdenera arte.
Bueno, hauek beraz hortxe ba online bidez izango dira urten ere, hoxe ba pandemiak ba behartuta edo.
Bai.
Lehen aipatu dituzu ba elikadura eta kirola, ez? Eta
bai.
Modu edo bizi modu osasuntsu bat edo aurrera eramatea. Noski, hemen gurean ere hori askotan sakondu izan dugu. Eta nik uste dut, azken urte hauetan, hortaz, agian gehiago ohartzen ari garela, ez? Horren beharra handia dela, ez?
Bai.
Oreka hori, elikadura, osasuntxu bat, eta kirola egitea, ez?
Bai, eta nik uste, esan dezuna, ba, urtero kontzientzazioa handiago dela. Gehiago ikusten ari gara jendea, ba hori, kirol gehiago egiten ari dela, bizitza osasuntxu bat eramaten ari dela.
Hortarako gainera ere gaur egun aukera gehiago dagoelako, ze kirola ez dugu inolaz ere ba modu extremo batean egin beharrik, ez? Bueno,
bai.
Bakoitzak ezarri ditzake bere eguneroko ohitura hoiek eta gero osasuntxu jateren aldetik ere egun aukera asko dugu bertako produktuetik hasita eta nik uste dut jakintzare handiagoa dugu, ez? Hauen guztien inguruan gehiago dakigu orain ba produktu baten jatorriaren inguruan eta norberak bere bizimodu hori ere modu txukunago batean baduela antolatzeko aukera.
Bai, hori da, geroz eta informazio gehiago dago eta geroz eta erresagoa da informazio hori izatea, ez? Ba, interneten bidez edo jardunaldien bidez, normalen oain denak izaten die doainik, orduan, bueno, bai, informazio horretara iristea erresagoa da, gaur egun.
Bueno, Josuna, aipatu duzun bezalaxe, zuen webunaren bitartez, bihotzez.org-en, bertan sartzen gara, eta hor ezkerraldean agertzen den menu horretan, ba, bloga, deritzon horretan, klikatzen baldin badugu, bertan bosgarren jardunaldi horietan parte hartzeko aukera izango dugu.
Bai, hori da, bai.
Bueno, bestalde, elkarteak ere 10 urte bete.
10 urte bete ditugu ja.
Hoi da, hoxe ba, 10 urte bete berri, esan nahi genuen, eta zer moduzko balantzia egiten duzu, eh?
Ba, oso positiboa, azkenen, ba, bueno, elkartea hasitzen familia, hainbat familien behar bat ikusten zuten, ze honezer Euskadi mailan, eta hortik, ba, 5 pertsona ziren, eta gutxinaka, ba, gaur egun, 106 familia die kide.
Bueno, ba, behintzate, zuek ere egindako lan horrek badakigu mesede handia egiten diela, ez? Familia hauetako bakoitzari, eta gero ere, bueno, ba, horrelako egora baten aurkitzen direnei, beti ere, ez? Esperientzia duen elkarte batek babesa emateak hori, bueno, lasaitasuna, kakotxan tartan ematen duelako, ez? Bide berri horri heldu alizateko.
Bai. Bai, azkenen, ba hori, ikustea norbei daola hor sostengoa ematen dizuna garrantzitsua da.
Bueno, ba, eskerrik asko, gaur hemen egoteagatik.
Bai.
Eta, bueno, ba, benetan bejonda izula egindako ere lanaren gatik. Gure aldetik besarkadarik handiena, Josune, eta...
Bai, berdin.
Bueno, ba, ondo ospature gaurko guna, eta asteburuko jardunaldi hori ere, jardunaldi horiek ere, ondo joan daitezela. Josune, tokero, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bale, urren arte.
Agur.
Agur.